Kjördæmis Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, við langar til þess að taka betri tíma til að ræða hátt þetta þingmann verðtryggingu, en við erum ekki það mikið ósammála allavega það sem hátt þetta þingmann sagði hér, sko, að hún óeðlileg og allt það. Það þýðir hins vegar ekki að hvaða lausn sem sér góð lausn við vandanum sem við erum að leysa hverju sinni. Og gagnrýni sem ég hef séð á húsnæðisliðin inn í vísitölunni við útreikning verðtryggingar fyrst og fremst sá að hann komi neytendum illa, hann komi lántakendum illa fjárhagslega. Og ef það er vandamál sem við erum að reyna að laga, þá tel ég ekki að það vandamál verið lagað með þessu frumvarpi á þessum tímapunkti. Heldur þvert á móti það verið gert verra. Þetta í raun og veru versta hugsanlega tímasetningin. Skásta hugsanlega tímasetningin eða besta hefði verið þegar við lok hins svokallaða hruns, það að segja. Þegar þetta var að skiptast yfir það að verða ná einhvers konar jafnvægi hjá okkur efnahagnum. Það hefði verið góður tímapunktur. Þá hefði húsnæðisliðurinn haft þessi hamlandi áhrif á vísitöluna í þann tíma á meðan húsnæðisverði var að halda eftir af henni. En svo þegar húsnæðisliðurinn fór að fara hraðar upp en almennt verðalag fór að standa meira í stað, þá upp af þess tímabils hefði verið góð tími til að gera þetta. Og þá værum við að gera lántakendum greið og þá værum við að laga það vandamál að lán neytenda væri að fara upp. En við lögum það vandamál ekki með því að setja þetta hér og nú vegna þess að akkur núna sjáum við bara þannig að kulda á húsnæðismarkaði og meira segja, þykir mér alveg óhætt að segja það að verðbólga hér væri hærri nú þegar ef ekki væri fyrir frekar glæsilegar varnir Seðlabankans sem auðvitað hafa einhverja takmarkanir inn í framtíðina. Þannig að mér finnst fyrir séð að þetta sé vondur tími núna. Hvað varðar allt það sem háttur þingmaður sagði eðlilegt ástand og eðlilega útreikninga vöxtum, þá var nú alls í margt í hagfræðinu sem ég myndi setja undir þann hatt þar á meðalverðtryggingu. En eins og ég segi, mér finnst það ekki tryggja það að allar lausnir sem að við leggjum fram séu sjálfkrafa góðar bara vegna sem við teljum verðtryggingu vera óeðlilega. Jafnvel við erum sammála það.
Og háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Ólafur Ís